Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 24 prill. Një operacioni kundër terrorizmit amerikan në janar shkaktoi aksidentalisht vdekjen e dy pengjeve, një punonjës amerikan i ndihmave dhe një italian, që mbaheshin peng nga Al-Qaida në kufirin mes Afganistanit dhe Pakistanit, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Presidenti Barack Obama ka kërkuar ndjes personalisht për incidentin. Në një deklaratë zyrtare u tha se vdekja e dy pengjeve të pafajshëm, amerikanit Warren Weinstein dhe italianit Giovanni Loporto, kishin shkaktuar një dhimbje të jashtëzakonshme. Të dy ata po punonin me projekte në Pakistan. Si president dhe komandanti i përgjithshëm marr përgjegjësi të plotë për të gjitha operacionet antiterroriste, përfshirë ato që morën aksidentalisht jetën e Warrenit dhe Giovannit, tha zoti Obama në shtëpinë e bardhë. Më vjen thjellësisht keq për atë që ndodhi, përshtuar ai. Një anketë e opinionit publik tregon se senatori republikan Marco Rubio kryeson mes republikanëve që shpresojnë të sigurojnë kandidimin presidencial të partisë së tyre për garën e vitit 2016. Sipas anketës së kryer nga Universiteti Quinnipiac, senatori nga Florida ka mbështetjen e 15% të republikanëve të regjistruar në votimet brenda partisë, pasuar nga ish guvernatori i Floridës Jeb Bush me 13% dhe guvernatori i Wisconsin Scott Walker me 11%. Asnjëri prej tyre nuk është futur ende në garë. Sipas anketës, senatori Rubio ka më shumë shanse përballë kandidatës demokrate Hillary Clinton në një garë hipotetike të përgjithshme sesa republikanët e tjerë. Sipas sondazhit, zonja Clinton do të merrte 45% të votave, ndërsa zoti Rubio 43%. Hollësitë e reja për përpjekjet për ndërtim dhe pretendimet territoriale të Kinës në detin e Kinës së Jugut kanë shkaktuar kritika nga Shtetet e Bashkuara dhe shqetësim në Filipine. Por Kina vazhdon me këto përpjekje me argumentin se ndërtimet janë të ligjshme dhe nuk prekin apo vënë në shënjestër asnjë vend. Korrespondenti i zërit Amerikës Bill Hyde njofton nga Pekini.
Një raport i ri i zyrës amerikane të zbulimit të marinës, i pari që prej 6 vjetësh, nxjerr në pas sfidat me të cilat po përballet rajoni, ndërsa Pekini ndërmerr një konsolidiv masiv të mjeteve detare. Kina po zgjeron numrin e anijeve luftarake dhe nëndecëve me raketat komanduara të avancuara dhe po kryen një pretendiv masiv territorial për rreth ishujve që kontrollojnë në Spratly në detin e Kinës jugore. Aktiviteti i ndërtimit për rreth 7 shkëmbinjve ka shkaktuar zgjerimin e territorit nga 2 hektar në mbi 300 hektar sipas studimit. Tani, për rreth shkëmbinjve ka tokë të re të mjaftueshme për të paktën një pistë ajrore dhe ndoshta edhe një tjetër deri në fund të vitit. Komandanti i Komandës Amerikane të Paqësorit, Admiral Harry Harris, paralajmëroi së fundmi se Kina po ndërton një mur të madh rrore pranë ishujve të debatueshëm. Ai tha gjithashtu se hapet e mëtejshëm të Pekinit do të jenë një tregues i rëndësishëm nëse rajoni po shkon drejt konfrontimit apo bashkëpunimit. Por Kina thot se synimet e saj janë paqësore. Megjithëse nuk e ka mohuar vlerën ushtarake dhe strategjike të konsolidimit, Pekini është përqendruar tek roli konstruktiv që ishujt mund të luajnë, si për shembull ndihma me parashikimin e motit dhe me lundrimin. Kina thot gjithashtu se ishujt mund të shërbejnë si një strehë e sigurt për anijet në një zonë ku ka prirje për aksidente detare, shkaktuar nga tajfunet dhe monsunet. Li Jinming, profesor i Qendrës për Studime dhe Azis Juglindore të Universitetit Xiamen, thotë se Kina në fakt ka ngelur pas kur bëhet fjalë për ndërtim strukturash. Nëse u hedh një vështrim vendeve të tjera që kanë nën kontroll ishuj në detin e Kinës së Jugut, Kina është e vetmja që nuk ka një pistë ajrore. Ai shton se kur Filipinat dhe Malajzia ndërtuan pistat e tyre ajrore, askush nuk e ngriti zërin. Ndërsa tani që Kina po përpiqet të bëjë të njëjtën gjë, vendet fqinje po kundërshtojnë dhe protestojnë. Përveç Filipineve dhe Malajzisë, vendet e tjera me pretendime territoriale që kanë pistë ajrore janë Vietnami dhe Tajvani. Megjithëse zoti Lee ka të drejtë kur thotë se Kina ka filluar më vonë se sa të tjerët, analistët vënë dukje se zgjerimi i Pekinit është shumë më masiv se sa ai i vendeve të tjera. Këtë javë Filipinat thanë se ndërtimet masive kanë dëmtuar shkëmbinjt ujor, duke sjellë si rezultat një humbje ekonomike për 100 milion dollarësh ndaj vendeve përreth detit të Kinës jugore. Por nuk janë vetëm ndërtimet që shqetësojnë fqinjet e Kinës dhe Shtetet e Bashkuara, por edhe mënyra se si janë përdorur mjetet detare kineze për të imponuar pretendimet territoriale. Vendosja një sonde nafte nga ana e Kinës pranë brigjeve të Vietnamit dhe përdorimi i topave të ujit për të mos lejuar afrimin e anijeve vietnameze shkaktoi trazira dhe lidhjet mes dy vendeve komuniste ranë në nivelin më të ulët prej dekadash. Kina e vendosi sondën e naftës në një territor që ishte 200 milje në brëndësi të zonës ekskluzive ekonomike të Vietnamit, të njohur nga ligjet ndërkombëtare, gjë që ka ngritur pyetjen nëse Pekini është ose jo i angazhuar të luajë sipas rregullave apo po përpiqet të krijojë rregullat e veta. Kina pretendon se deti i Kinës jugore është tërësisht i saj dhe përdor një vijë detare kufizuese në mbrojtje të këtij pretendimi. Kjo vijë shkon rreth brigjeve të Vietnamit dhe Filipineve dhe arrin deri në Brunei dhe Malajzi. Ajo bie ndesh me ligjin ndërkombëtar dhe Kina nuk e ka sqaruar ende nëse pretendimi i saj është se ajo e konsideron të ligjshme për të gjitha ujrat apo vetëm për ishujt dhe shkëmbinjt brenda zonës.
Emigrant nga Afrika dhe vendet të tjera po gjejnë rrugë të ndryshme për në bashkimin evropian në kërkim të një jete më të mirë. Agjencia Associated Press ndoqi një grup klandestinësh për të dokumentuar përpjekjet e tyre përmes Ballkanit Perëndimor për në Hungari. Emigrantët filluan të përdorin këtë rrugë rreth 4 vjet më parë, që atëherë është bërë rruga e dytë më popullore për kalimin në Evropën Perëndimore, pas asaj të lundrimit për në Itali nga Afrika e Veriut.
Ky grup me më shumë se 40 burra, gra dhe fëmijë arriti në Greqi në fillim të këtij viti pas një rruge të gjatë të vështirë nga vendet e tyre për në Turqi. Aty ata paguan $500 secili për kapërcimin e detit. Drejtuesi i tyre, një burr nga Bregu i Fildisht, ra dakord për pilotuar anijen e tyre të mbigarkuar nga një ishull grek në këmbim të kalimit të lirë. Ai po drejton tani grupin përmes Maqedonisë përgjatë linjave kurudhore. Destinacioni i grupit është Hungaria, nga ku imigrantët mund të hyjnë në Gjermani, Francë apo ndonjë vend tjetër të Evropës Perëndimore pa viza dhe pasaport.
Me ky sua kurajë, paske
vërtet duhet të kesh kurajo pasi ka shumë pengesa. Udhëtimi ka shumë aspekte pasi Evropa është e madhe. Mendon se mund të shkosh në Francë, por para se të mbrish aty, duhet të përshkruash me këmbë mira rrugtime. Njerëzit në këtë grup janë nga Bregu i Fildisht, Mali, Kameruni dhe Burkina Faso. Rruga mes të panjohurës është e mbushur me pengesa dhe rreziqe, por ata thonë se rreziku ja vlen pasi në fund të rrugës ka shpresë për një jetë të re. Shumica nga ne jemi nga Afrika dhe kemi shumë probleme në kontinentin ton, ekonomi të dobët, politik të dobët, jemi pa punë. Mund të marrësh një diplomë, por nuk gjen dot punë. Frontex, agjencia e BE-s e ngarkuar për të ndihmuar vendet e bllokut të mbyllin kufijtë e tyre poroz, thotë se më shumë se 43.000 kalimet palishme janë bërë përmes vendeve të Ballkanit Perëndimor në vitin 2014, më shumë se dy fishi nga një vit më parë. Në dy muajt e parë të vitit ka patur 22.000 të ardhur në Hungari përmes kësaj rruge. Ne e dim se kur kalojm kufirin është kundra ligjit, këtë e kuptojmë. Kur rrin ilegalisht në një vend, ndjehesh si kriminal, është një ndjenjë papërshkrueshme. Udhëtimi natën nuk garanton siguri. Pas një ndjeke me elektrik dore, policia maqedonase kapi shumicën e grupit dhe i deportoi përsëri në Greqi. Udhëtimi është shumë i vështirë, nëse do ta dija atë ishte kaq i vështirë, nuk do ta bëja. Nuk mund të eci më. Kjo grua nga Kamerunit paktën mund ta mbaj foshnjën e saj të lindur në Greqi. Një tjetër grua nga Bregu i Fildisht u nda nga vajza e saj e lindur në Turqi gjatë një ndjekje të policisë maqedonase. Vajza u mor nga një grup imigrantësh që arritën të shkojnë në Serbi.
VOA News. Jeni në valët e zërit të Amerikës. Përgatitjet për zonin turistik në disa qytete në jug të Shqipërisë ende nuk kanë filluar. Njësitë vendore kanë nisur të angazhohen për fushatën e zgjedhjeve vendore të 21 qershorit, duke lënë pas dore mjaft shërbime. Në disa zona bregdetare, problematikave të mbetjeve inerte nga prishjet e ndërtimeve u janë shtuar dhe konfliktet e pronësisë. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell këtë vështrim.
Prurja turistike ka nisur në disa nga zonat në jug të Shqipërisë, por përgatitjet e njësive vendore janë ende shumë larg shërbimeve për vizitorët. Angazhimi i administratës vendore për zgjedhjet e 21 qershorit po anashkalon sipas analistëve shumë prej punëve që duhet të kryeshin në këtë periudhë, që nisin që nga përgatitja e plazheve në zonën bregdetare deri tek shërbimet e pastrimit nëpër qytete, infrastruktura rrugore, informacioni dhe promocioni për turizmin kulturor. Situata në disa nga qytetet rëndohet më shumë sipas vetë qytetarëve për mos zhvillimit të përgjegjësive nga kryetarët aktual të njësive të qeverisjes vendore, të cilët nuk konkurrojnë më në garën e 21 qershorit. Kjo ka dekurajuar sipas vlerësimeve të qytetarëve zhvillimin e përgjegjësive që çdo vit kryeshin nga drejtuesit vendor kundrejt këtyre përgatitjeve disa kohë më parë. Situata pritet të rëndohet sipas analizave pas zgjedhjeve dhe për shkak të problemeve që do të kenë njësitë e reja vendore që prodhohen nga harta e re territoriale ku mjaft struktura duhet të shkrihen dhe të formatohen të tjera. Kështu në qytetet e Vlorës, të Sarandës dhe të Gjirokastrës që njihen për prurjen e lartë turistike që nis që gjatë muajit prill, zhvillimet në përgatitjet për sezonin turistik janë mjaft të ngadalta, vlerësojnë vetë banorët. Edhe në disa nga parqet arkeologjike në këtë periudhë ka pak interesim për të nxitur prurjen turistike. Disa prej këtyre parqeve, megjithëse lidhen me rrugë të reja me zonat e banuara, nuk kanë ende shërbime ndaj vizitorëve për shkak të burimeve të pakta njerëzore. Një nga problemet më të mëdha për qytetet turistike mbetet infrastruktura hyrëse. Vlora dhe Saranda kanë ende mjaft probleme në përfundimin e segmenteve të vogla rrugore në hyrjet e qyteteve dhe në rrugët e brendshme të tyre. Ndërkohë, së fundi krahas problematikave me mbetjet e inerteve në zonën bregdetare, çështjet e pronësisë dhe ato kontraktuale i kanë shtuar problemet. Një grup sipërmarrësish të njësive të shërbimit në Ksamil janë në përplasje me pronarët pas kthimit të disa trojeve nga gjykata dhe kjo pritet të ndikojë në përgatitjet për sezonin veror në qytetën turistike që njihet për fluksin e lartë të turistëve si vendas dhe të huaj. Ndërkohë Shqipëria vazhdon të paraqitet në disa prej medjave botërore si një destinacion interesant për turizmin e saj. Kriza në disa rajone, sidomos në Afrikën e Veriut, e ka zhvendosur interesimin e kompanive turistike në mesdhe dhe për të eksploruar zona të reja përfshi shumë zona turistike të Shqipërisë. Por vendi që tërheq vit pas viti një numër gjithnjë më të rritur turistësh, sidomos në vijën e bregdetit jugor, ende bën pak për të zbatuar strategji të reja për të shtuar të ardhurat nga ky sektor dhe për të nxitur punësimin. Për Zërin e Amerikës nga Saranda, Raymond Kola.
Përfaqësuesit e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Malin e Zi zhvilluan një takim me Ministrinë Malazeze të Arsimit ku diskutua për problemet që ndjekin arsimin në gjuhën shqipe në Mal të Zi. Në takim u ra dakord që të punohet bashkarisht për zgjidhjen e problemeve të arsimit shqip. Takimi pason peticionin ashtu quajtur Stop Diskriminimit Duam të Arsimohemi si Shqiptar, që kohë më parë u nënshkrua në të gjitha trevat ku jetojnë shqiptarët në Mal të Zi, dhe i cili u dorëzua si faktori të brendshëm edhe atij ndërkombëtar. Nga Ulqini njofton Ali Salaj.
Një delegacion i Shitit Kombëtar të Shqiptarëve paraqiti në Ministrinë e Arsimit në Mal të Zi një varg probleme që kanë të bëjnë me arsimin në gjuhën shqipe në vend. Në një takim me ministrin malazez të arsimit Predrag Boshkoviç u diskutua për shumë çështje të arsimit me theks të veçantë për lëndët e identitetit kombëtar. Kryetari i Komisionit për Arsim në Shitin Kombëtar të Shqiptarëve Ismet Kallaba vënë duke probleme dhe kërkesat që i paraqiten në këtë ministri.
Ne jemi fokusuar në disa probleme. Problemet kanë të bëjnë problemi para, po çështja parë ka të bëjnë me politizimin e sistemit shkollor në Mal të Zi dhe ne kemi kërkuar pra që të depolitizohet dhe të decentralizohet sistemi shkollor. Një dimension tjetër i problemeve ka të bëjnë me plan programet shkollore, sidomos në lëndët e identitetit dhe vërejtja tret apo grupi i tret i çështjeve ka të bëjnë me tekstet shkollore. Tekstet shkollore në disa lënd nuk i përshtaten apo nuk janë të përshtatshme për shqiptarët në Mal të Zi.
Zoti Kallaba vuri në dukje se gjatë takimit u dakordua që të punohet bashkarisht për zgjidhjen e problemeve të arsimit shqip.
Nga ky takim, domethënë, nuk është se vetëm ishte biseduar, por është fakti që ata kanë dërguar më një herë në Këshillin Kombëtar, kanë dërguar kërkesën për delegimin e përfaqësuesit të Këshillit Kombëtar në grupin e punës, dhe unë mendoj që shumë shpejt do të filloj me punë grupi i punës për zgjidhjen e atyre problemeve.
Shqiptarët në Mal të Zi disa herë kanë shprehur pakënaqësinë me gjendjen e arsimit në gjuhën amtare. Kohë më parë në trevat ku jetojnë shqiptarët u nënshkrua peticioni Stop Diskriminimit Duam të Arsimohemi si Shqiptar, i cili ju dorëzua Ministrisë së Arsimit për fasive diplomatike dhe zyres së Komisionit Evropian në Podgoricë. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.
Për përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, tha se në fund të këtij muaji Komisioni Evropian pritet të miratojë marrëveshjen për stabilizim asociimin me Kosovën. Ai bëri këto komente gjatë një debati mbi ardhmërinë evropiane të Kosovës, e cila sipas pjesëmarrësve të saj po pengohet nga mosnjohja e pavarësisë së Kosovës nga pesë vende anëtare të Bashkimit Evropian. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, tha të entës se në fund të këtij muaji Komisioni Evropian do të miratojë marrëveshjen për stabilizim asociim me Kosovën. Pas miratimit, ajo do të dërgohet vendeve anëtare për diskutim dhe kjo do të mundësojë që marrëveshja të nënshkruhet para verës së këtij viti. Për shkak të mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës nga pesë vende të Bashkimit Evropian, marrëveshja ndryshe nga ato me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor nuk do të ratifikohet nga parlamentet e vendeve të Bashkimit Evropian veç. Gjatë një diskutimi të organizuar nga Forumi 2015 me temën Perspektiva Evropiane e Kosovës, ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku tha se armëria evropiane e vendit do të mbetet e papërfunduar pa njohjen e pavarësisë së Kosovës nga pesë vende anëtare të Bashkimit Evropian, duke bërë thirrje për më shumë trysni ndaj tyre.
Dhe këtë potenciali për reforma në Kosovë buron nga kjo perspektivë, nga perspektiva e atasimit e mundshëm një ditë. A do tjetë mas 5 vite, mas 10 vite, 15 vite, nuk mendoj që është shumë e rëndësishme. Rëndësishme është që ky vend përgatitet për atasim. Sa ma shpejt që i bëjmë të reforma ne, aq me e shkurë dhe tjetë periuda, ku ne aspirojmë atasimin. Një për në qëllëse nuk e te kalonjë të sfiden e njojës nga 5 shtete anëtarë BE-s, atëherë ky projekt betet tërsisht i papërfunduar.
Ndërsa udhëheqësi i nismës evropiane për stabilitet Gerald Naus tha se Bashkimi Evropian nuk po e trajton Kosovën njësoj me vende tjera që aspirojnë integrimet evropiane dhe mos trajtimi i drejtë pamundson edhe konkurrencën.
So for that reason I think today in Turkey in Kosovo-EU relations.
Për këtë arsye mendoj që sot në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian kjo është çështje kyçe për të provuar besueshmërinë dhe seriozitetin e Bashkimit Evropian, tha zoti Knaus. Analisti e gazetari Augustin Palukaj, autori studimin mbi perspektivën evropiane të Kosovës me titullin Ecje në përmjegull, tha se te zyrtarët evropian ekziston bindja se është një rrethon pozitive fakti që Kosova nuk është e njohur nga të gjitha shtetet anëtare dhe kjo po bëhet sipas tij për shkak të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Vetë një person i lartë të mos përmendi emra sepse rregullat e komunikimit janë të tilla, patën. Ne u themi shqiptarve, 23 vende të BE-s u kanë njohur, ju jeni shtet i pavarur dhe nuk ka hartim prapa. Serbëve u themi, ne si BE në çështje të tilla veprojmë me konsensus. Dhe derisa kemi shtete anëtare që nuk e kanë njohur Kosovën, e i kemi, atëherë ne jemi neutral ndaj statusit. Dhe kështu vazhdon. Dhe BE-ja është e lumtur në këtë moment për këtë situatë.
Ministri Bekim Çollaku tha se këtë shqetësim do të adresoj të zyrtarët evropian dhe se sipas tij një gjë e tillë dëmton mjaft Kosovën. Por përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, tha se Bashkimi Evropian është përkushtuar që Kosova të vazhdojë rrugën e saj evropiane, duke nënvizuar se një dëshmi e kësaj është edhe miratimi i marrëveshjes për stabilizim asociim me Kosovën, që është hapi i parë drejt integrimeve evropiane.
We are committed, besides that we are committed to the EU integration of the Balkans where Kosovo.
Ne jemi të përkushtuar për integrimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian përfshirë dhe Kosovën si pjesë e tij dhe është në interesin ton të brendshëm që Kosova të vazhdojë të përparojë, tha zoti Zhbogar. Kosova pret të nënshkruajë këtë marrëveshje deri në fund të këtij viti, por ajo gjendet e fundit në rajon në përparime drejt integrimeve evropiane. Kosova fitoi këtë marrëveshje si kundërshpërblim ndaj përkushtimit të saj në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, e cila kundërshton pavarësinë e Kosovës, por është përfshirë në bisedimet të cilat i siguruan asaj hapjen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Drama Toruntina rikthehet pas 7 vjetësh me një version të ri në teatrin Interart në qytetin e New Yorkut dhe në teatrin Hemelin në Westchester. Drama e bazuar në romanin Kush e solli Toruntinën të shkrimtarit të njohur shqiptar Ismail Kadare trajton temën e familjes, dashurinë e ndaluar dhe fuqinë e premtimit, besës shqiptare. Ajo është realizuar nga Teatri Oda në bashkëpunim me kompaninë teatrale Blessed Unrest. Trupa e saj përbëhet nga 4 aktorë amerikanë dhe 4 aktorë shqiptarë. kolegu Festim Gashi bisedoi me bashkëregjizorin e shfaqjes, Florent Mehmeti, dhe me aktoret Njomza Ibraj Fetiu dhe Popil Ju.
Po, i zoti shpis, jam unë në Doruntina!
Shfaqja Doruntina e realizuar nga një bashkëpunim mes Teatrit Oda të Kosovës dhe kompanisë teatrale Blessed Unrest, rikthehet të javë në Teatrin Inter Art në New York. Shfaqja është në dy gjuhë dhe trupa e saj përbëhet nga 4 aktorë amerikanë dhe 4 aktorë shqiptarë. Ajo trajton një temë thelbësore të mitologjisë shqiptare, besën, thot bashkëregjisori Florent Mehmeti.
Po, shfaqja është për bazë ka një temë që është bukur unike, kisha me thonë, ose është temë thelbësore shqiptare në mitologjinë shqiptare që ka të bëjë me mitin e Konstantinit dhe Doruntinës. Dhe si tillë, duke pas këtë element të veçantë, ka qenë shumë interesant, sidomos për publikun amerikan, por do të thoja edhe për publikun shqiptar, me një kënaqësi e madhe që temat shqiptare, temat që ne i prekim në shfaqjen Doruntina, siç është tema e besës, mitit të Konstantinit mbi besën shqiptare, që është një prej krye legjendave të letërsisë shqiptare, është shumë e këndshme dhe e mirë që këto tema të fliten edhe në anglisht dhe të përpunohen në mënyrë artistike. Dhe kur i shtohet kësaj edhe komponenta bashkohore e trajtimit teatror, do thotë ne këtë shfaqje kemi punuar në një format bashkohor me gjetje interesante artistike dhe me një lloj teatri që përkon me trendet bashkohore të bërit teatr. Mendoj që këto dy elementet gëshëtuara kanë sjellë një risi, një shfaqje interesante për publikun dhe kemi pas përshtypje shumë të mira. Kemi pas edhe kritika shumë të mira qysh në kohën kur kemi qenë në New York prej Time Out dhe prej shumë portaleve dhe medjave tjera që janë në New York dhe që përcjellin këtë lloj teatri.
Zoti Mehmeti thot se bashkëpunimi me kompaninë teatrale Blessed Unrest në realizimin e shfaqjes ka ndihmuar në pasurimin e njohurive artistike të aktorëve dhe regjisorëve.
Bashkëdyzimi i shkollave dhe ndarja e përvojave të shkollave të ndryshme teatrore është një element tjetër i cili është shumë sa sfidues, po aq edhe shumë gazlues, për shkak se krijon një pasurim, krijon horizonte të reja për artistët shqiptar. E sidomos për neve që, si që dim, nuk është shumë letë që dilet jashtë kufive të Kosovës për shkak një izolimi që fatkeqësisht është Kosova. Dhe kjo për neve ka qenë mundësi e jashtëzakonshme për të pasë këtë eksperiencë. Po edhe në kuptimin e produksioneve, në kuptimin e bashkëpunimit të dy shtëpive teatrore, ka qenë eksperiencë e jashtëzakonshme, me qenë se kemi arritë që këtë eksperiencë ose këtë energji të përbashkët t'ja servirim të dy anëve të publikut, ati shqiptar dhe ati amerikan.
This is why we do it.
What is right for Albania and what is right for Doruntin are two different things.
No, they're not.
Drama shfaqet në dy gjuhë, në shqip dhe në anglisht. Për aktoren nga Kosova, Njomza Ibraj Fetiu, e cila luan rolin e Doruntinës, kjo ishte një mundësi për shkëmbim kulturor me aktorët amerikanë dhe për prezantimin e kulturës shqiptare në New York.
Gjusia na ka ndihmu gjithmonë në shkëmbimin e kulturave dhe kemi mësu shumë prej njëri tjetrit, sidomos aktorët në mes vete. Do më thonë, në rast se kemi pas diçka të paqartë ose diçka e tillë, ne gjithmonë kemi kërku të mësojmë nga njëri tjetri dhe kështu i kemi shkëmby kulturat tona.
Aktorja amerikane Papi Iliu luan po ashtu rolin e Doruntinës, por interpretimi i saj është në anglisht. Ajo thot se interpretimi i rolit të Doruntinës nga dy aktore e bën personazhin e saj më interesant.
The role of Dorantine is split between two actresses, one that speaks primarily in English and one in Albanian.
Roli i Doruntinës është i ndarë mes dy aktoreve, njëra që flet kryesisht anglisht dhe tjetra shqip, pra është një punë e dy njerëzve që ndërtojnë një personazh. Është një përvojë interesante sepse ky personazh është më i madh se të dyja ne. Pra unë dhe Njomza së bashku krijojmë këtë personazh më të madh se jeta. Personazhi është një simbol, një mit. Ajo është më e madhe se jeta, pra ka qenë një gjë interesante për mua.
So it's been wonderful.
Liu thot se përmes këtij roli, ajo ka mësuar shumë gjëra mbi kulturën shqiptare. Megjithse nuk e flet, ajo thot se shqipja është një gjuhë bukur.
But the language itself, it sounds very like the quality of it is very earthy, I think.
Është një gjuhë ngrohtë, mendoj se kjo është cilësia më e mirë e gjuhës shqipe. Tingëllon mirë, ajo krijon një tingull të mirë që mbush dhomën.
Drejtuesit e teatrit Oda dhe kompanisë teatrale Blessed Unrest shpresojnë që tema trajtuar në dramën Doruntina do të tërheqë një numër të madh ardhshësish amerikan. Doruntina do të shfaqet në New York dhe Westchester nga 23 prilli deri më 10 maj.
It's nothing, sister. It's...
Për zërin e Amerikës, Festim Gashi, Washington.
Kalendari historik amerikan. Më 24 prill të vitit 1981, presidenti Ronald Reagan hoqi embargon 15 mujore të grurit që Shtetet e Bashkuara e kishin vënë Bashkimit Sovjetik. Presidenti Jimmy Carter e kishte vënë embargon për shitjen e grurit dhe të disa mallrave të tjera si reagim ndaj pushtimit të Afganistanit prej Bashkimit Sovjetik në dhjetor të vitit 1979. Urdhri i presidentit Reagan për heqjen e embargos lejonte gjithashtu shitjen e fosfateve për plerat kimike, si edhe të mishit dhe disa produkteve të tjera bujqësore. Megjithatë, presidenti Reagan la në fuqi embargo të tjera të vëna nga paraardhësi i tij, duke përfshirë kufizimet në eksportin e produkteve të teknologjisë lartë. Po ashtu, zoti Reagan kufizoi privilegjet e Bashkimit Sovjetik për të peshkuar në urat territoriale të Shteteve të Bashkuara. Vendimi për heqjen e embargos së grurit ndaj Bashkimit Sovjetik ishte përmbushja e një premtimi të bërë nga presidenti Reagan gjatë fushatës presidenciale, kur ai pa thënë se embargoja ishte një bare pa drejtë për fermerët amerikanë. Më 24 prill të vitit 1877, trupat e fundit federale të vendosura në jug u larguan nga New Orleans i shtetit Louisiana. Kjo shënonte fundin e një periudhe të quajtur epoka e rindërtimit, e cila kishte filluar pas luftës civile. Forcat e Unionit filluan pushtimin e jugut të mundur me një herë pas dorëzimit të trupave të Konfederatës në prill të vitit 1865. Trupat federale ishin dislokuar për të imponuar zbatimin me forcë të kodeve të rindërtimit miratuar nga republikanët radikal në Kongres. Këta republikanë që ishin kundër skllavërisë donin të ndërshkonin shtetet e jugut për përpjekjet e tyre për të shkëputur nga bashkimi dhe për të mbajtur në fuqi skllavërinë. Ligjet e rindërtimit u jepnin ish komandantëve ushtarak të Unionit autoritet tuajse të pakufizuar, përcaktuar dhe hequr zyrtar të organeve të pushtetit shtetëror dhe lokal. Jugorët i akuzuan shumicën e zyrtarve të rindërtimit se po pasuroheshin vetë dhe se po sillnin në pushtet i sklevër zezak të pakualifikuar. Sjellja e tyre gjatë periudhës së hidhur të pas luftës civile ngjalli tek jugorët një mëri të thellë për veriun.
Të nderuar dëgjues, në mbyllje të këtij transmetimi, ju kujtojmë të vizitoni faqen tonë të internetit adresa zëriamerikës.com, ku mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Nga Zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.